Goeiemôre en baie welkom by Groeipyne saam met my Anthea Fredericks. Dis 'n platform waar ons meer leer oor ons voorskoolse kinders en die uitdagings wat hulle in die gesig staar. Vanoggend sit ek my gesprek voort met Hannetjie Verwoerd, sy spraak- en taalterapeut van Pretoria, oor die invloed van taalontwikkeling op geletterdheidswerwing op 'n unieke wyse waarna sy daarna kyk. Hannetjie het ook haar teses gedoen oor voorgeletterdheidsvaardighede, die vaardighede wat kinders ontwikkel voor hulle begin leer om te lees en wat hulle dan in staat stel om suksesvol te leer lees. Goeiemôre Hannetjie en weer eens baie welkom by Groeipyne.
Môre Anthea, baie dankie.
Nou verlede week het ons baie by jou kon leer oor daardie boustene wat lei tot taalvermoë by ons kinders en hulle uiteindelik dan leer om suksesvol te kan lees. Ons het geleer oor verskillende terminologie, fonologiese bewustheid en fonemiese bewustheid en so meer. Ek wil hê jy moet dit net mooi weer vir ons saamvat asseblief.
Reg Anthea, so wanneer ons dink aan leer lees, dan is dit baie belangrik dat ons besef dat leer lees is nie 'n alles of niks verskynsel nie. Met ander woorde, die kind daag op 'n dag op hier rondom 7 jaar en dan ewe skielik dan is die vermoë om te leer lees daar en daar trek hy weg en hy kry dit reg nie. Nee, dit is 'n proses. Leer lees is 'n proses wat begin by 0, by dag 0, omdat jou taalontwikkeling wat jy het in jou vroeë ontwikkelingsjare die breë basis bou wat jou in staat gaan stel om te leer lees en wat veral voorvloei vanuit jou taalontwikkeling is jou fonologiese en fonemiese bewustheid. So fonologiese bewustheid en fonemiese bewustheid is daai, ek wil dit amper 'n aanvoeling noem wat 'n kind ontwikkel. Hy kom agter, my jette, maar hier is kleiner dele in die groter geheel. Dit is nogal vir ons as groot mense partykeer moeilik om te besef dat kinders nie daai eenhede altyd hoor nie. So op 'n dag dan begin die kind agterkom pannekoek. Pannekoek begin met pan of daar's koek in pannekoek en dan hulle kan nog op so tydjie sulke grappies ook maak met sulke woorde. Of hulle sal begin om te loop en rymwoordreekse af te rit. Sommers so weet amper soos wat hulle dien as hulle babetjies is as hulle babbel, maar meer hier rondom 3, 4, 5 jaar dan sal hy loop en hy sal sê bal, mal, val, tal, bal en partykeer sommer nonsens woorde tussenin, maar daar is daai bewustheid wat begin ontwikkel vir die klankaard van taal, die eenhede binne in taal, die kleiner eenhede om te kan hoor 'n sin bestaan uit woorde en byvoorbeeld ook om te kan agterkom dat een woord meer as een betekenis kan hê. Goed, die bewustheid dat 'n sin uit woorde bestaan en ook dat woorde baie keer meer as een betekenis kan hê. Soos om te kan hoor dat ek het 'n ken en ek ken jou. Hi, ek sê al twee woorde ken daar en dit beteken verskillende goed. Ek kan baie goed onthou met my eie kinders rondom spesifiek hierdie woordbewustheid. Het ons wie die hom met ter sprake gekom, ek het tou opgegooi. Dat nou beteken ek het moed opgegee, maar my kinders het hulle doodgelag oor die idee dat jy tou opgooi, want hulle het nou opgooi met naarwoord in verband gebring. Raas, die kinders moet hierdie hele bewustheid ontwikkel dat daar eenhede is, en dit is wat jou fonologiese bewustheid is, en dit sit die hele proses van leer lees aan die gang, want as mens mooi oor lees dink, dan besef 'n mens lees is baie meer as net 'n visuele proses wat letters betrek. Lees betrek klank. En dit is omdat lees klankmatig is dat daar so sterk verband tussen taalontwikkeling en lees is. Lees is eintlik net 'n volgende deel van jou taalontwikkeling.
En as ons dan van klank praat, praat ons noodwendig oor gehoor, dit wat jy hoor deur die klanke wat uit mense se monde kom en dit bring my by auditiewe prosesering. Wat sou dit hoegenaamd beteken, Hangetjie?
Auditiewe prosesering, as jy mens dit nou net in die heel eenvoudigste vorm wil sit, is wat jou brein doen met wat jou ore vir hom voer. So klank kom in deur die perifere gehoorstelsel. Perifere gehoorstelsel is nou jou oorskulp met die oordrom en die middeloor en die binneoor waar die cochlea en die gehoorsenuwee begin. Maar dan gaan daai inligting van die oor af na die brein toe. En in jou brein moet daar iets met daai klank gebeur, anders het dit nie betekenis nie. Net soos wat inligting van jou oë af in jou brein in die oksipitale lob moet registreer en daar moet verwerking van daai inligting plaasvind sodat jy dit kan verstaan. So auditiewe prosesering loop saam met taalontwikkeling en word ook beïnvloed deur taalontwikkeling en dit daar's verskeie aspekte. Ons het verlede week gepraat oor auditiewe diskriminasie, sal jy onthou. Toe ons gesê daai kindertjies wat so klanke omruil, hulle maak of klankvervangings doen, hulle maak al hulle V-klanke P's. Hier rondom 4 jaar dan skop auditiewe diskriminasie in en dan kan hulle begin onderskei. So jou auditiewe prosesseringsvermoë is 'n klomp verskillende vaardighede in die grysstofdeel van jou brein in die korteks. En hierdie inligting van die gehoorsisteem af van die perifere gehoorsisteem af loop 'n hele lang paadjie onder in die breinstam in reg op deur die witstof van die brein op 'n pad en dan moet dit hier in die korteks en die grysstof verwerk word. En allerhande patroonanalises doen jou brein met daai inligting. Jou brein begin byvoorbeeld nou hierdie fyn onderskeidings vermoë ontwikkel om te kan hoor 'n m en 'n n en 'n m is drie verskillende klanke. Dis klanke wat kinders baie keer as dieselfde hoor of om 'n en 'n van mekaar te onderskei. Of om 'n en 'n van mekaar te onderskei. Aanvanklik hoor die brein nie daai fyn verskille nie, maar soos wat die auditiewe prosesseringsvermoë ontwikkel, kry die brein al hoe meer die vermoë om fyn goed te hoor. Met ander woorde, dit noem ons auditiewe diskriminasie. 'n Ander auditiewe prosesseringsvaardighede is auditiewe opeenvolging. Nou, dit is een wat ek sien kinders deesdae verskriklik mee sukkel. Daar is vir my 'n duidelike agteruitgang in hierdie vaardigheid en dit bloot die vermoë om goed in volgorde te kan onthou. Losstaande items wat jou gehoorsisteem vir jou gee. So as ek vir jou sê pen, meisie, koei, dan moet jy dit vir my net so kan terugherhaal. Of as ek vir jou sê kar, bank, hen, pad. Die luisteraars kan nou sommer gaan sien self of hulle auditiewe opeenvolgingsgeheue mooi intact is. Dan moet jy dit kan onthou, jy kan onthou, ek het nou gesê kar, bank en pad. En ideaal gesproke moet 'n graad 1 kind 5 woorde in 'n ry kan onthou, maar deesdae die ouppies wat ek evalueer sukkel met 4 woorde. Kry nie dit onthou nie. En wat vir my baie die indruk gee dat hier in hierdie grysstof gedeelte van die brein waar die gehoorinligting moet aanmeld om verwerk te word, dit lyk vir my, as ek van beide kante af kyk, dan lyk dit vir my asof daar nie neurone is wat daai werk kan doen. Dit lyk vir my asof die brein in daai area nie ontwikkel het nie. En ons het nou verlede week gepraat oor die invloed van skerms op kinders, net so vinnig gepraat oor visuele media en die invloed wat dit op kinders het, maar dit lyk werklik waarin ons navorsing wat hierdie goed ondersteun, dat as ons kinders op 'n baie jong ouderdom aan te veel visuele stimulasie blootstel deur middel van skerms, dan is daar sekere dele van die brein wat nie behoorlik ontwikkel nie. Ek het op 'n keer 'n dogtertjie gehad vir wie ek terapie gegee het en ek sê vir haar 'n opdrag en sy kyk my so aan en sy sê, "Wat sê tannie? Kan nie wat sê tannie?" Ek sê vir jou, as ek met jou praat, dan klink dit net so. Ja, sê dit vir my. Dit is hoe dit vir haar klink. Dit is asof die woorde ingaan by haar ore, maar dit kan nie vassteek in haar brein, sodat sy regtig kan verwerk wat ek gesê het nie. So, ons praat oor auditiewe prosesering, diskriminasie op opeenvolging, en dan die twee baie belangrike verlees, analise en sintese. So, ek moet die vermoë hê om enige woord af te kan breek in klanke, sonder dat daar nou letters betrokke is. Dit is nog iets wat die luisteraars nou 'n bietjie met hulle voorskoolers kan gaan kyk of hulle kan. As jou kind nou in graad R is en hy gaan volgende jaar skool toe, sit nou vanmiddag sommer net rustig onder die boom en sê vir hom, klank vir my man. Hy moet nie vir hom die letters wys nie. Hy moet net kan sê, ek hoor daai klanke, dit is auditiewe analise. En dan ook om te kan hoor in slak is dit l, a. Baie keer kry jy dat kinders skryf, hy moet slak skryf, maar dan los hy daai hoel weg, hy skryf sak. Dis omdat hy nie behoorlik auditiewe analise doen nie, hy haal nie daai woord ordentlik in klanke uit mekaar nie. Andersom, sintese is die andersom van auditiewe analise. Dit is om te kan saamsit. En ek kan so goed onthou my eerste blootstelling aan 'n kind met auditiewe prosesseringsprobleme was in my tweede jaar, toe ek artikulasieterapie moes doen by 'n skool met 'n kliënt. En ek moet nou net vir hom leer om r te sê. Maar die dosent het nou vir ons gesê, Dan dit is nou wat volgende jaar in die derde jaar gaan kom, gaan ons oor auditieve processering leer. Die docent het vir ons gesê, laat die kind na sy lees ook bietjie vir jou uithaal, waar graad 1 kind en vir jou lees, dan kyk jy maar een bietjie wat gaan aan. En nou lees die sientjie vir my, hy lees daar, rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr probleem met auditiewe sintese. Hy het die klanke gehoor, maar sy brein kan dit nie by mekaar voeg om 'n eenheid te vorm nie. En jy kan nou hoor hoe hierdie goeders alles op lees 'n effek het. So dan is daar nou nog ander auditiewe proseseringsvaardighede soos sluiting. Dit is een van my gunstelingsvaardighede om in terapie mee te werk, want dit is 'n vaardigheid wat vir jou vorentoe in lees so baie help. Jy moet kan 'n deeltjie hoor van 'n woord en dan moet jy die hele woord kan weet. So as ek vir jou sê 'n oster, dan moet jy kan hoor, o, oh, sy het gesê 'n oster. Of as ek sê televisie, dan moet jy kan sê, o, oh, dit is televisie. Want jy weet as mense byvoorbeeld 'n sin lees, as jy 'n groot mens is, dan is daar baie keer woorde wat jy nie verstaan nie. En dan lei ons uit die res van die sin, lei ons af wat hierdie amper ontbrekende deel beteken. Reg, so dit is auditiewe prosesering, 'n baie, baie groot rol wat dit speel in lees.
Is dit ook al hierdie disfunksies waarvan jy praat binne die auditiewe proseseringsveld, is dit 'n grondslag of is dit 'n voorloper vir disleksie of wat praat ek alles?
Ja, disleksie is 'n moeilike, moeilike woord vir my. Ek is 'n woord waarvan ek glad nie baie hou nie, want dit voel my partykeer as ons sê disleksie, dan gee ons moed op lees. Maar dit is nou my eie persoonlike hang-ups, wat ek nou hier in die gesprek inbring. So ek hou nie van die woord disleksie nie, maar dit hierdie goed speel alles 'n rol. Ons as spraak- en taalterapeute hou van die woord taalleergestremdheid. So as ek 'n kind evalueer in graad 1 en hy het 'n taalagterstand en 'n auditiewe proseseringsprobleem, dan is dit hoe ek hom gaan etiketeer. Ek gaan sê, hierdie kind het 'n taalleerprobleem. Wat lekker is daarvan is dit bemagtig my 'n bietjie om te sê ek kan hierdie kind help. As ek sy taal agterstand aanspreek en as ons hard werk om sy auditiewe proseseringsprobleme te oorkom, dan kan hy leer lees. Maar as ek net sê disleksie, dan sit voel ek vir my, nou dat ek gesê, jammer, lees is nou nie meer op die kaarte nie. Maar ja, so ek dink probleme met visuele persepsie, baie kinders het meer probleme met visuele persepsie, baie kinders het meer probleme met auditiewe prosesering, baie kinders het oogbewegingsprobleme, al hierdie goed is aspekte van wat op die ou end 'n kind op 'n plek sit waar jy sê, o God, ons sit met disleksie en ons gaan moet iemand inkry om te help lees aan toetse of om te help skryf aan die eksamenvraestel.
Hanetjie, as ons dan nou aanbeweeg en ons het nou met die taalontwikkelingsaspekte doen gehad en nou begin daardie leesproses. Ons as ouers met ons voorskoolse kinders, waar begin ons wanneer dit kom by lees? Want almal het soveel uiteenlopende sienings en menings en ons wil nie noodwendig soms ons kind op 'n akademiese vlak probeer ryp druk nie.
Ja, ek dink dit is baie belangrik om te weet dat in die brein, jy moet 'n kind se brein kans gee om ryp te word vir die verwerwing van 'n sekere vaardigheid. Ek dink daar's niks so sleg om 'n kind op 'n te vroeë ouderdom formeel te wil leer lees as hy nog nie daarvoor reg is nie. So as 'n ouer is daar 'n hele paar goed waarna jy kan kyk en wat jy jou eerder mee besig kan hou voordat jy begin om met die meer akademiese aspekte van lees besig te raak. En dan dink ek verwys ek nou spesifiek na letters. Voordat ons begeef op die pad van letters, wil ons eers werk met klank. En ek dink ons het nou met ons gesels oor fonologiese bewustheid en auditiewe prosesering het ons nou dit redelik neergesit. So daar's baie baie dinge wat 'n ouer kan doen om seker te maak dat die dag as jou kind in die skool instap of die dag as jy hom by die tafel neersit en sê mamma gaan jou nou leer lees, dat jy die voorbereiding reg gedoen het en dat dit soort van 'n maklike transisie is. So dit is nie die arme kind heeltemal laat voel ek is in die diep kant ingegooi of ek klim hier 'n berg en ek het nie die regte toerusting in my rugsak nie. Ek dink een van die heel belangrikste goed wat 'n ouer moet doen en wat jy kan heel van die begin af doen dag 0 en waarmee jy aanhou totdat die kind nou weet akademies fyn is jy moet baie aandag skenk aan rympies en liedjies. rympies en liekies het die vermoë om die brein super in te stel op klank. Want in enige goeie kinderrympie het jy hierdie herhalend klankpatrone. Jy het rym en goeie digters werk altyd met alliterasie en daar is 'n sonderlinge ritme aan 'n rympie wat jy nou nie in 'n gewone storieboek gaan kry of wanneer jy vir jou kind self net 'n storie vertel nie, dan het jy nie daai ritme soos wat jy in 'n rympie het nie. Reg, so kom ons dink nou, ek wil 'n voorbeeld gee. Kom ons vat nou hierdie ene, Griet en Pieter met 'n watergieter klim die berg uit op 'n draf. So jy kan dit in jou lyf voel, die ritme van die taal daar. En dit aksensieer vir die brein die klankpatrone. Goed, so die eerste ding wat ek dink 'n ouer van heel begin af moet doen, is baie rympies en liedjies. En 'n mens moet die grootouers moet inklap in hierdie proses en almal wat betrokke is by die kind moet na die tafel toe kom en sê, maar ek ken hierdie een. Ek onthou, oupa het hierdie rympie altyd vir my gesê. Of hierdie een het ek in die kleuterskool by my juffrou geleer. Al die rympies en liedjies wat 'n mamma en pappa aan hulle koppe het, moet oorgedra word aan die volgende geslag. Dit is hoe ons hierdie taal ding lewendig hou in ons kinders se koppe. Die volgende ding wat verskriklik belangrik is, as 'n mens oor lees dink, is jy moet jou kind mak maak vir boeke. Deesdae moet 'n mens hulle behoorlik amper soos wildepere inbreek vir boeke, want hulle is nie meer gewoond aan boeke nie. Ek het 'n seentjie nou die dag gehad in 'n evaluasie, nou lê die boekie daar baie prominent op die tafel. Ek sê vir hom, hou jy van stories? En sy oog vang dadelik die boek. Nee, sê hy, maar hou nie van stories. Ek sê vir hom, wat? Kyk, jy nie YouTube is nie. Ja, nee, goed, hy hou van stories. Ek sê van wat is ook stories. As jy wil jou kind moet leer lees, moet hy verstaan waaroor lees gaan. En lees gaan oor boeke. En ons moet ons kinders gewoond maak aan boeke van 'n baie jong ouderdom af, boeke deel maak van hulle lewens en vir hulle boeke voorlees. Want weet jy, Anthea, wat nou so interessant is ons taalgebruik wanneer ons praat en ons taalgebruik wanneer ons skryf is verskillend. Ons praat van verskillende registers van taalgebruik. Wanneer ons praat is ons sinne korter, ons gebruik hoofsaaklik die voegwoorde maar en want. Maar wanneer ons skryf, is ons sinne langer en vloeiender en ons gebruik meer komplekse voegwoorde. Partykeer 'n voegwoord soos nie te min of terwyl of daarbenewens. Nou goed, ek weet dit klink nou baie hoogdravend vir 'n 6-jarige, maar dit is waarheen ons op pad is. En dit is reg dat geskrewe taal anders is as gesproke taal, want ek moet jou sê, as jy nou 'n storieboek lees en ek skryf hom in gesproke taal, dan gaan jy so gefrustreerd wees, want dit klink stokkerig. Wanneer ons skryf, is daar 'n vloeiendheid van taalgebruik wat inkom, en dit kom saam met lang, komplekse sinne, met baie beskrywende woorde, want ons is besig om 'n prentjie met woorde te skep. Wanneer ek 'n goeie storie lees, dan maak die woorde wat ek lees sekere belewenisse in my wakker. Ek kan nie vir jou sê hoeveel keer ek al 'n boek gelees het, 'n storieboek gelees het, en dan drink die karakter koffie en dan moet ek dadelik vir my gaan koffie maak, want ewe skielik is ek lus vir koffie. Dit is die wonder van woorde, dit kan hierdie hele wêreld in ons skep, die hele verbeeldingswêreld. Goed, so jy moet jou kind aan daai wêreld bekendstel deur voorlees.
En dit beteken daar kan ons daardie verbeeldingswêreld vir hulle behoorlik oopsluit, né?
Ja, en wanneer jou verbeeldingswêreld oopgesluit is, dis nogal interessant, wanneer jy nou weer teruggaan na die taalvaardigheid van luister. Kinders vandag het uitdagings om te luister. Dit is vir hulle iets wat nie natuurlik kom nie. Ek dink hulle oefen dit bloot nie genoeg nie. Hulle is nie genoeg in situasies waar hulle aan dit blootgestel word om inligting deur luister in te neem nie. Maar jy kan nou dink in 'n skoolsituasie is luister nogal belangrik. Juffrou staan voor die klas en verduidelik vir jou goed, jy moet kan luister. Maar wat nou gebeur met verbeelding? As ek vir jou 'n storie lees, dan gaan dit vir jou aanvanklik redelike intense konsentrasie vat om die storie te volg wat ek luister. Maar wanneer jou verbeelding aangeskakel word, wat 'n regter hemisfeer funksie is, nee, taal is in die linkerkant dit deel van die brein in die linker hemisfeer en verbeelding en kreatiewe denke sit in die regter hemisfeer. As ek dit nou kan regkry met my voorlesing van my storie, jou verbeelding aan te skakel sodat jy kan begin visualiseer dit wat in die storie gebeur. Dan skakel ek jou regter hemisfeer aan. En wat baie interessant is, is ewe skielik, omdat jou hele brein betrokke is, is dit nie meer so moeilik om te luister nie. Vat dit minder van jou fokus en konsentrasie om te luister, omdat jy hierdie, kom ons noem dit, geheel breinbelewenis het van die storie. So dan is die eis op jou luistervaardigheid minder. Dit is so ironies, nee, dat die kind wat daar nou het, vir hom word meer gegee. Die kind wat nie kan luister nie, sy verbeelding gaan nie aangeskakel word nie, en dan gaan hy nie hierdie geheel brein ervaring hê wat sy luister makliker maak nie. Maar die kind wat kan luister, hy gaan hierdie belewenis hê en dan leer hy makliker.
Hanneke, net so kortliks, as ons nou praat oor voorlesing, veral vir ons kleinkies, heel kleinkies, en ons lees vir hulle stories voor, op 'n stadium moet hulle bietjie vir ons ook voorlees.
Ja, definitief, ek sou sê, op verskillende vlakke, wat jy nou kan doen met daai heel klein maatjie, is jy lees met hom 'n boekie wat 'n herhalende storielyn het. Ek hou so baie van 'n boekie soos Waar's Otto van Eric Hill. So Otto se mamma soek hom en op elke bladsy lig ons 'n flappie op, maar dan is dit nie Otto nie, dis 'n leeu wat onder die trap sit. Of op die volgende bladsy is dit 'n seekoe wat in die klavier is, maar dit is net nêrens, skryf vir Otto nêrens nie. So mens lees die boekie vir die kind en dan op 'n stadium dan gee jy die boekie vir die kind in sy hand en sê lees jy vir mamma. O, en hulle geniet dit verskriklik baie, want dit is nou natuurlik net speel lees. Hy vat die boekie en hy lees vir jou die storie, lees in aanhalingstekens. So van kleins af wil jy by hom daai idee begin skep dat 'n boek het 'n boodskap wat oorgedra word. En dit is ook hoekom ouers nie hoef jammer of sleg te voel daaroor om dieselfde storie oor en oor te lees en elke keer die storie dieselfde te hou nie. Jy hoef nie die storie aan te pas of te verander nie. Hy kan maar elke keer dieselfde wees, want dan sien jou kind elke keer as hy hierdie snaakse swart mure oor die bladsy sien loop wat nou die letters is, dan sê my ma dieselfde goed en dan blaai ons om en dan is daar 'n prentjie en dan sê sy weer dieselfde woorde en so kom hy agter dat die teks die betekenis dra. Maar goed, jy het nou gesê die kind moet vir ons lees. Ek het myself nou 'n bietjie hier in die rede geval. Goed, so ja, van kleins af, gee die boekie af en toe in die kind se hand en sê vir hom, lees jy vir mamma. Al kan hy nog nie regtig lees nie. En dan op 'n stadium wat vreeslik interessant is van voorgeletterdheidsvaardighede, deel van voorgeletterdheidsontwikkeling is, op 'n stadium gaan die kind vir jou sê, ek kan nie lees nie. Hy het al die pad vir jou boekies gelees, speel gelees. En dan op 'n dag dan sê hy vir jou, ek kan nog nie lees nie. Dan het hy agtergekom, lees is 'n spesifieke vaardigheid. As 'n kind dit vir jou sê, dan weet jy, okay, hierdie maat is nou reg. Nou ja, goed, so definitief moet die kind, wanneer hy nou begin self lees, hardop lees vir jou, dit is 'n verskriklike belangrike deel van leer lees, is daai hardop lees vir jou, maar jou voorlees vir die kind, bou die basis daarvan dat hy die hele groot fenomeen van wat is lees en waaroor gaan boeke kan verstaan.
Hanneke, ek kan hoor dat hierdie vir jou baie na in die hart lê en jy selfs 'n blogger oor stories en storie vertel en lees. Vertel ons net so 'n bietjie meer van jou skryfwerk en dan ook jou projek Luistervink asseblief.
Ja, Antia, ek het self 'n baie liefde, 'n groot liefde om te skryf en taalontwikkeling by kinders is vir my regtig, dit is my passie. Ek kry, my hart kry so seer as ek in 'n sessie sit met 'n kind en hy sukkel om te leer lees en ek weet dit kon so anders gewees het. Dit hoef nie so swaar te wees nie. En soveel van ons kinders vandag in ons land sukkel met leer lees bloot omdat die regte goed op die regte tyd nie gebeur het nie. So daaroor skryf ek baie graag op my webtuis te luister van stories. Mense kan gerus gaan kyk na die webblad daartoe. Maar wat ek eintlik gedoen het, is ek het begin besef, ek kan nie net vir ouers sê, lees vir jou kinders stories nie. Ek moet ietsie begin doen. Ek moet nou uit my terapiekamer uitkom en ophou om net een maatjie op beslag te probeer help. En so het ek nou die projek Luister van Stories begin, wat 'n webblad is waarop ek vir kinders stories voorlees. En daarso is 'n verskeidenheid van boeke beskikbaar. Party van die boeke het prente en party van die boeke is volledig audioboeke. Maar die hele idee daar agter is dat ons wil kinders, ons wil vir hulle massa taal blootstelling gee, ons wil vir hulle kwantiteit blootstelling aan taal gee, want dit is in die kwantiteit blootstelling wat al die nodige breinontwikkeling rondom taal en luister plaasvind, wat hulle in staat gaan stel om self te leer lees.
Gee net vir ons daardie webwerfadres asseblief.
Goed, dit is luisterfunkstories, www.luisterfunkstories, alles aan mekaar.co.za, makkelike een.
En so gesels my gas vanoggend hier in Groeipyne, dis Hannetjie Verwoerd. Sy is 'n spraak- en taalterapeut met 'n groot liefde en passie vir taalontwikkeling om dan ook ons kinders te help om leesvaardigheid te kan kry. En Hannetjie is ook 'n tuisskoolma. En een of ander tyd, so oor 'n paar weke, Hannetjie, gaan ek jou nooi om bietjie met ons te gesels oor wat dit behels om jou kinders thuis deur die skool te sit.
Dit sal vir my 'n groot voorreg wees. Dankie, Anthea.
Baie dankie vir ons gesprek oor die afgelope 2 weke. Ons het baie by jou geleer en baie sterkte vir die werk wat jy doen.
Baie dankie, Anthea. Ek het dit regtig geniet.
Dit bring ons dan aan die einde van vandag se Groeipyne. Onthou hierdie gesprek en die gesprek van verlede week met Hannetjie is beide op Potgooi beskikbaar. Jy kan dit gaan aflaai en dan kan jy weer en weer daarna luister en dit dan ook wyd en sy deel. Van my kant af, Anthea Frederik sê die tyd aangebreek om te groet. En volgende week donderdag, dieselfde tyd, dieselfde plek keer ek terug met nog 'n interessante aflewering van Groeipyne. Tot dan, mooi bly.